U emisiji Naučni skupovi možete pratiti izlaganje Alpara Lošonca sa naučnog skupa Književnost i zlo, održanog u okviru 13. festivala književnosti u Novom Sadu.
Posve je jasno da se moderna književnost može razumevati tek posredstvom njenog neprestanog rvanja sa zlom, sa aspektima zla. Ima li nama poznate književnosti bez sklapanja sudbonosnih ugovora sa agentima zla, sa đavolom? Moderni subjekat kao nekim svima nama poznatim naracijama smiruje sebe i druge posredstvom ugovora, odnosno moderni subjekat jeste nosilac ugovorne subjektivnosti. Kao takav on, ona, neprestano odmerava ugovorne dobiti i gubitke. Ali u kakvom smislu je književnost ugovorna? Ne izjavljuje li recimo Kafka, inače eksplicitni mislilac zla, da pisac ili subjekat ima iluziju da se đavolu kao nosiocu zla može platiti u delovima, jer on, čitamo kod pisca procesa, uvek naplaćuje ne deo, nego sve. Ne sugeriše li Kafka na taj način da je celokupna književnost ugovorna, sazdana od nužno loše sklopljenog ugovora sa očitovanjima zla? I nije li tako da figuru književnika više ne možemo uopšte da razumemo bez njegovog, njenog saučesništva u odnosu na očitovanje zla, kao na primjer u slučaju takvih pisaca kao što su Baudelaire ili Jean Genet, koji naravno uvek koketiraju sa blizinom u odnosu na zlo? I ne strahuje li književnost ili možda misao o književnosti od toga da pretvarajući zlo u njenu materiju, u građu artikulacije, ono zlo postaje previše sublimno? Da se zlo posredstvom književnosti sublimira gubeći ono strašno, ono skandalozno u zlu. Ne čitamo li mnogo puta u samo nametnutom strahu književnosti da ona sublimira zlo umjesto da ga ogoli? Po tome, čak i onda kada književnost progovara o anatomskom užasu, kada pokazuje ono ružno ili kada naređa strahote industrijski proizvedene smrti, ona ih na neki način pripitomjuje, čineći nam neko zadovoljstvo, posredujući nam iskre radosti. I nije li tako da je književnost paradigmatično opsednuta nasjem, odnosno zlom, koji moderni subjekat usmerava prema sebi, recimo kao u Mazohovim romanima, ili u vidu neke biopolitičke aritmetike prema drugima, kao u Sadovim spisima? Međutim, ne želim da kažem da je zlo naprosto imanentno u odnosu na književnost, onda nema mesta nikakvoj analizi. Pre će biti da je zlo istovremeno i nešto spojašnje i nešto unutrašnje u odnosu na književnost. Zapravo, čini mi se da bismo mogli, barem heuristički, da izdvojimo dve staze suočavanja sa zlom. Ne želim da ih kruto odvajam, uvodim ovu distinkciju da bih pokušao bolje da sagledam manevarski prostor književnosti. Ajde da vidimo istorijski kontekst. Odmak u odnosu na religiju čini da se književnost konfrontira sa decentralizacijom i sa difuzijom zla. Ono što zovemo moderna književnost više ne može previše lako da personalizuje zlo u demonu, u đavolu, odnosno ne može da pokuša da personalizuje objedinjenost zla. Kao što ne može ni da se pouzda previše lako u starog vodiča u pogledu iskustva zla, na ime Teodiceje. Verovatno najpoznatija sekvenca raspravljanja u zlu je još uvek ona nemoguća diskusija između Leibnica i Voltera. Prvi, kao što znamo, tvrdi da je reč o našoj ograničenoj perspektivi, jer bi promenjena perspektiva odmah pokazala da je zlo tek u službi onog dobrog, dok za drugog, za Voltera, je to predmet podsmehivanja. I sve se to dešava negde na granici između moderne i premoderne, ali značaj toga jeste da ova rasprava ipak pokazuje jedan obrazac koji se neumitno pojavljuje u moderni. Naime, paradigma zla, znači zlo koje je neizbežno, ali ukoliko se može ciljno usmeriti, uvek je manje zlo. I moderna jeste to, ideologija manjeg zla. Pa nisu li određeni mislioci, nisu se ponadali tome da je moderna tako sazdana posredstvom pravila, recimo tržišta, da će se i sam đavo ponašati na predviđeni način. Da ćemo živjeti u društvu gde je demon koristan za nas. Možemo li dakle promatrati odnos književnosti prema zlu kroz prizmu relacije prema modernističkoj ideologiji manjeg zla? U svakom slučaju ovdje uvijek ostaje neki gorak ukus koji mnoge neće ostavljati na miru, a najmanjoj meri književnost. Čovjekova situacija u svetu je duboko zavisna od zla. Kako jedan antropolog tvrdi, dobro uvijek sadrži u sebi zlo, tako da dobro jedva uspeva da ostane u suprotnim pozicijama u odnosu na zlo. I ova neotkidiva veza dobrog i zla, ova fatalna ispreplitanost dobra i zla, demontira ne samo klasičnu hijerarhiju između dobrog i zla, nego nagoveštava i mogućnost da se zlo oslobađa od bilo kakvog tutorstva onog dobrog. Pogledajmo sad ovu prvu orijentaciju, koja, ponavljam, ima istovremeno toliko zajedničkog i različitog odnosu na drugu orijentaciju. Tako romantičarska književnost, koja je sva u znaku krize, posredujući da je modernitet kao takav kriznog karaktera, proniknuši u zločine, u kreiranju zla, primećuje očitovanje zla koje više nije opterećeno uzrokom. Moguće je da se čini zlo bez ikakvog uzroka, što podrazumeva da uopšte ne možemo potegnuti pitanje interesa kao faktor objašnjenja. Bezrazložni zločinac, kreator zločina koji uopšte nije uslovljen razlozima, zlo koje se realizuje radi zla samog, samoreferencijalno zlo, to je ono što se ovdje pojavljuje. Ali nije ovdje sve gotovo, ako bismo još išli malo nazad do samih početaka. Pa ako je pad u greh, koji je klasična naracija za sve nas, onda je neminovno da je sloboda upletena u stvaranju zla, ili tačnije, ne možemo da zamislimo slobodu bez zla. Drugačije rečeno, mi imamo svest o dobrom samo na osnovu zla, što bi podrazumevalo da ono što zovemo dobro, to je zapravo rezultat samodiferencijacije zla. Svaki početak je nužno povezan sa zlom. To kaže negde Kafka i opet moram njega prizivati, jer on nam omogućava mnogo toga u pogledu odnosa između zla i dobrog. Veli on, ono zlo zna o dobrom. Međutim, ono dobro o zlu ne zna ništa. Samo zlo ima samo spoznaju, ono dobro ne. I Kafka još dodaje, a time je opet deo jedne duge tradicije, ono što je zlo, to zapravo nosi masku. Zlo se skriva kao dobro. Znači, dobro je tek simulakrum zla. E sad, na početku ove druge staze koju sam nagovestio je Rousseau. Sa njegovom epohalnom, na izgled jednostavnom rečenicom, čovjek je rođen kao dobar. E, da se razumemo, ovo nije nacrt jedne happy end dramaturgije, ovo nije nikakva ružičasta antropologija čovjeka koja zatvara oči pred bujanjem zla. Čitava njegova argumentacija nam poručuje zapravo nešto drugo, da je zlo društveno posredovano, da moramo neprestano sagledavati relacije od kojih je sačinjeno i društvo, da bismo bilo šta relevantno rekli o zlu. Književnost zapravo kod Rousseaua po njegovom nalogu preuzima bitnu ulogu da nam refleksivno, postreligijski, pokazuje fenomenologiju društvenog zla. Ano, ovdje apstrahujem od komplikovane argumentacije kako on stiže do ovdje, ali ono što je bitno iz aspekta književnosti, mnogo puta analizirani njegovi epistolarni romani, epistolarna komunikacija, recimo Novoj Eloizi, između subjekata, te distanciranje od negativnih strasti, nedostatak takvih kontraheroja, koji u 18. veku jesu veliki posrednici zla, to je ono što bitno za Rousseau i za ovo orijentaciju koja traži nešto što je možda nemoguće kontra društvo. Zapravo je pomalo ona nezgrapna rečenica koja je onako otrgnuta mnogo puta od konteksta, naime ona Sartrova, da pakao to su drugi, bi trebalo da se čita u ovom kontekstu koji je zadao Rousseau. Jer to da je društvo mesto proizvođenja zla, da su relacije zla posredovane društvenim mehanizmima i medijumom zla, objašnjava da Rousseau, znači koga bi neki vjerovatno prebrzo hteli da bude komunitarijanac, čita moderno društvo kroz prizmu interesa na drugačiji način kako smo to navikli. Jer, setimo se, mi svi instinktivno, automatski smatramo da je jezgro zla naš nepopravljivi egoizam, naša originerna nemoć da se oslobodimo od sebe, od svojih sopstvenih egoističkih interesa. Znači, primjer radi Baudelaire, ovdje već pomenuti, jer je na jednom mestu, kaže, najveći trik koji je đavo kao otelovljenje zla uopšte mogao da izmisli, da je on nas ubedio da zlo ne postoji. Da danas zapravo đavo deluje lukavo, kalkulativno, posredstvom ličnih motivacija. Međutim, ako se prihvate ono što Rousseau kaže, onda dobijemo nešto sasvim drugo. Jer on ozbiljno shvata činjenicu da je egoizam tek jedna društvena konstrukcija, društveni produkt. Da je egoizam, što mi stalno kritikujemo, rezultat posredovanja, da se može biti nosiocem egoizma samo društvo, odnosno da samo društvo proizvodi egoistu. Da se čuvena distinkcija Rousseau između dva oblika samoljubavi nas upozorava. Naš problem nije egoizam, nego nešto drugo. Znači, problem nastane taj način što naš pogled uvek kruži oko drugog. Što smo vezani za želje drugih. Što se opsesivno vezujemo za druge, a ne za sebe. Tako da recimo zavist za Rousseau, protoprimer zavisnosti od drugih, a ne od sebe. Obrazac loše društvene intersubjektivnosti. I tako će za njega zavist biti ne teren samo usred sređenosti, nego jedan beskonačni, nikad do kraja dovedeni proces samodestrukcije. Odnosno, ovdje zapravo književnost pronalazi nešto što bih nazvao samosabotiranje modernog subjekta. Ono što će recimo psihoanaliza da pronađe u fenomenu instinkta smrti, to se može već naći u nekim imanentnim postupcima književnosti. I tako veoma lako možemo doći do prototipa umetnika samosabotera, koji fatalno, sudbinski ide protiv svojih vlastitih interesa. Ne li svima nama poznati junak doktora Faustusa, upravo takva figura, junak subjekat koji je čak i telesno kontaminiran zlom, koji je neprestano opterećen nalozima zla, ali kao takav on razara sebe. Znači, klasični samosaboter. Nije li on večita opomena za nas? Uopšte nije tačno da zlo ili oblici zla proizilaze iz samointeresa, odnosno dvezanosti za sebe. Napravo, to će biti pre izraz toga da previše verujemo ideologiji kapitalizma, koji naravno neprestano nas bombarduje sa egoizmom, međutim, konfiguracija interesa je mnogo komplikovanija od toga. U svakom slučaju, ova Rousseauova heuristika o dobrom čoveku je zapravo jedna polemika protiv metafizički razumevanog zla. Znači, ovdje ćemo pre dobiti sugestiju da smo dužni, da je književnost dužna da traga za društvenim korenima, da ne možemo nikad izbegnuti odmeravanje konfiguracije društvenih sila. Želio bih upravo još da prizivam ovu Rousseauovu figuru protiv tendencije koja je, da skoknemo sad u vremenu, započeta u 70. godinama prošlog veka povodom iskustva takozvanih totalitarizama. Jer tada se mnogo, jako mnogo govorilo o zlu, zlu kao entitetu, čak se tvrdilo da mišljenje kao takvo mora početi od a priori postojeće svesti o zlu, te da su različiti totalitarizmi mesto manifestacije metafizičkog i apsolutnog zla. Međutim, ova činjenica osenčava i književnost koja pokušava da imenuje i opisuje mehanizme zla, znači u 20. veku. Jer opasnost koja vreba književnost jeste misao apsolutnog, nesamerljivog zla. To je prebrzo izvedena misao o logorima, o kampovima smrti, koje se oslanja na često navedenu tvrđu da je recimo patnja naneta u nacističkim logorima unikatno iskustvo, da je to zlo koje je bez ikakve mere. Ali problem je tome što patos u odnosu na ovo pretpostavljeno apsolutno zlo zapravo uopšte nam ne može da svedoči ovoj modernističkoj ideologiji manjeg zla. Odcepivanje zla od društvene strukture, odvlačenje zla od društvene uslovljenosti zaslepljuje nas. Postajemo nemoćni u objašnjavanju singularnosti zla. Valja razlikovati singularnost od unikatnosti, jer to da je zlo društveno određeno, to nas obavezuje na objašnjavanje, a ne na puku vezanost u odnosu na metafiziku zla. Čak i zlo najvećeg intenziteta nam ne dopušta da se ujujkujemo u misao apsolutnog zla. Naravno, može se govoriti o tome da neprestano raste nemoć subjekta u odnosu na sile koje deluju iza njegovih njenih leđa, ali ništa nam ne pomaže ukoliko prizivamo figuru apsolutnog zla. Meni se čini da književnost sa njenom praksom imenovanja i obuhvatanja zla trebala pre da nam posluži u tome da zahvatamo društveno određene singularnosti zla. Tako da figura previše apstraktno zla koje je podignuto na metafizički nivo ovde zapravo ima funkciju da pokriva i sakriva društvene antagonizme.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Alpara Lošonca sa naučnog skupa književnosti i zlo, održanog u okviru 13. festivala književnosti u Novom Sadu.